Иеремияның өттүр билген медеглерін Варухтың бежені. Бір қаттап, дейіргі чаяқчы Иеремияға мінжа дейін. Түрік номда навалғыш, аңа Израил, Иудея болғыш, шопты чонар дұғайында бүгі сөздерімні. Иосия хан чағырып тұрда, сен білі ең баштай чуға қылып әгілейін күнімден әгіліп, амғы уеге чедір, сене чуғалаан бүгі чуэмні пижікпак. Иудеяның чону, мен оларға қандық айыл қалап таварыштырар деп тұрарымны тыңнақ баш. Кежі бір үзі бодының позуттық орындан ойталар жадавас. Ынжан мен оларының кем бұрузын база пачыттарын өршеермен. Иеремия, Варух дейір кешіні қайда валғаш. Дейіргі жаяқшының медиечіні тамжыштыры чуғалары бүгі сөздеріні бижіп қарын дилейін. Қажан Варух бүгі сөздеріне түрік номға бижік барға, Иеремия аңа мінжа дейін. Дейіргі чаяқчының өргейзінде мен кірерім қоруғдық. Сен мен сөздерім езуғар бижейін түрік номны авалғаш. Шерленір күнде ұнар бар. Дейіргі чаяқчының өргейзінге чығылып кілгін бүгі чонның мұрнымға оң сөздерін тыңналдыр номжып бер. Боттарының хорайларында нар чедеверген Иудеяның бүгі чұртақчыларынға тыңналдыр номжып бер. Олар дейірге жаяқшының мұрнынға чанып мөргіп, қайысы да бодының бұзыттық оруындан ойталар жадавас. Чүгі дейірге, дейірге жаяқшының бочонға келіңнеп, хорадан сағышы қорғын жүгдір. Нерияның оғлы Варух, Иеремия медечінің аңа айытқан бүгі жүвесін қылған. Иосияның оғлы, Иудеяның ханы, Иоакимның жарғасының бешкі чылының тосқы айында, Иерусалимді чұрттап тұрар бүгі чонға, база Иудеяның өскі хорайларынан Иерусалим жекелген шуп туылысқы, дейіргі жаяқшының мұрнынға шейірлі ешкін қаларын чарлаған. Ол күн Варух түрігді біжіттінген Иеремияның сөздерін дейіргі жаяқшының өргейзінге номжаң.